Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire sub genericul Model de viață. Aici unde îl descoperim pe Domnul nostru Iisus Hristos foarte aproape de noi, așa după cum Sfânta Scriptură ni-l prezintă în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament. După cum v-ați obișnuit, am urmărit modul în care s-au împlinit profețiile în viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Îl avem ca invitat pe Daniel Ștefan, căruia îi spunem bun revenit.
Bine v-am regăsit!
Astăzi, așa după cum am anunțat săptămâna precedentă, în care am prezentat capitolul 2 din Cartea Profetului Daniel, vom continua cu Daniel capitolul 7 și Daniel capitolul 8, urmărind modul în care ne este prezentat persoana Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să citesc din Daniel capitolul 7, versetele 9 la 14, însă desigur vom întregi acest tablou cu tot ceea ce conține capitolul 7. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitorii slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu, spune Daniel, mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. După cum am urmărit și în episodul trecut, am văzut faptul că împărăția Domnului nostru Iisus Hristos se va instaura la urmă pe pământ și aceasta va fi o împărăție veșnică. Se pare că Daniel continuă pe aceeași temă.
Așa cum spuneam în emisiunea trecută, Cartea Profetului Daniel, ca și Apocalipsa, e o succesiune de puncte de vedere asupra aceluiași tablou. Cum spuneam, ca și cum am privit un tablou cu un apus de soare în spatele unor munți înalți și de fiecare dată cel care privește percepe o altă dimensiune a tabloului respectiv, un alt amănunt. Fie soarele care apune și are anumită culoare, fie culoarea cerului, fie umbrele munților, fie pădurea de la picioarele munților care are o anumită structură, o anumită culoare și mai departe. Dar practic este același tablou. În același fel în care capitolul 2 ne-a prezentat succesiunea împărățiilor care aveau să domine pământul încă de la profetul Daniel și până la sfârșitul timpului. În același fel și capitolul 7 prezintă o succesiune a acelorași împărății, numai că dintr-un alt punct de vedere. Dacă în capitolul 2 găseam o succesiune în funcție de strălucire, aur, argint, aramă, fier și apoi fier amestecat cu lut, de data aceasta în capitolul 7 găsim o succesiune de fiare, de animale de pradă. Prima dintre ele, și vor găsi cei care ne ascultă dacă vor citi Daniel de la versetul 1 a capitolului 7 până la versetul 8, găsim că prima fiară, primul animal de pradă prezentat este un leu care are aripi. Și pentru cei care cunosc puțină istorie, vor regăsi acest leu în foarte multe reprezentări ale babilonienilor. Pe pereții templelor, ca și o decorațiune, era prezent leul sau sub forma unei statui care era pusă într-un loc important și înșiși împărații babilonieni se vedeau pe ei înșiși ca niște lei. Împărăția Babilonului se ridică foarte rapid. după ce îi zdrobește pe asirieni, le cucerește capitala într-o ridicare de putere neanunțată, fără o anticipare. Babilonii se extind foarte rapid, la fel cum o pasăre, un vultur, spre exemplu, cu aripile sale parcurge distanțe foarte mari. Dar și leul are o anumită viteză. Și leul, împreună cu aripile pe care le vede profetul Daniel în viziunea sa, indică o împărăție care se extinde destul de repede. Cum spuneam misiunea trecută, Babilonul domină lumea între 605 și 539 înainte Domnului Hristos. Și Daniel însuși este cel care trăiește, din punct de vedere practic, această schimbare a puterii de la ridicarea Babilonului la decăderea sa și apoi spre următoarea împărăție. Chiar această descoperire a lui Dumnezeu, pe o găsim în capitolul 7 a cărții sale, este în primul an al ultimului împărat, cel mai decăzut dintre toți, ultimul împărat al Babilonului, nepotul lui Nebucadnețar din capitolul 2. Apoi urmează Medo-Persia între 539, când cucerește Imperiul Babilonian, și 331, când la rândul ei este distrusă. Și în această profeție este reprezentată sub forma unui urs care are niște coaste în gură. Și ursul merge așa, stă într-o rână, stă cumva într-o parte. În același fel, persanii au avut o forță, au fost mult mai brutali decât babilonienii. Dacă leul este un animal, să spunem, nobil, ursul este o brută a naturii, care consumă multă carne, cum spune și profeția. Și în același fel, ei s-au extins rapid, au avut o poftă de cucerire și distrugere mult mai mare decât babilonienii. Apoi urmează împărăția macedoneană sau de limbă greacă, care distruge Imperiul Medo-Persan în urma a trei bătălii celebre și, în ciuda faptului că au fost foarte puțini greci care au plecat împreună cu Alexandru Macedon la cucerirea Estului, au reușit să învingă puternică armată persană. Și în profeția despre care vorbim în capitolul 7, este reprezentată sub forma unui leopard, care are patru capete și are și el aripi. Este mult mai rapid ca viteză acest animal față de un leu. E renumit pentru viteza pe care o are și, în același fel ca și în prima situație a Babilonului, aripile indică viteza cu care se extinde împărăția lui Alexandru Macedon. Însă durează foarte puțin. Întemeitorul ei moare la 33 de ani și în urma sa împărăția se împarte între cei patru generali, după cum profeția vorbește că acel leopard avea patru capete. Și defuncta împărăția lui Macedon, împărțită în patru, domină lumea antică între 331 și 168 înainte de Domnul Hristos. Când la rândul ei intră pe scenă o nouă împărăție, dată aceasta Roma antică, care în urma unei bătălii cucerește regatul de limbă greacă și domină timp de 500 de ani lumea antică cunoscută între 168 înainte de Hristos și 476 după Hristos, când se prăbușește, practic, din punct de vedere politic, Imperiul Roman de apus. Daniel vede această împărăție sub forma unei fiare căreia nu găsește niciun nume. În reprezentările grafice ale profețiilor, de obicei se folosește imaginea, eu știu, unui dinozaur. Dar Daniel nu descrie într-un mod concret ce a văzut acolo, ci doar spune că fiara era
nespus de grozavă
și avea niște dinți mari de fier, iată din nou fierul pe care l-am regăsit în cazul picioarelor chipului din Daniel capitolul 2. Spune mai departe, mânca, sfârma și călca în picioare ce mai rămânea. E o fiară care nu consumă, nu omoară doar ca să mănânce, ci omoară de plăcere, cucerește de plăcere. Și acesta este exact istoria Imperiului Roman, care a cucerit pur și simplu nu pentru că era în căutare de resurse, ci din plăcere, doar pentru a-și extinde dominația asupra încă unui popor, asupra încă unui popor și mai departe, până când, de fapt, corupția din interior și decăderea morală au provocat căderea Imperiului Roman și nu lipsa puterii militare. Apoi, această fiară este deosebită pentru că în versetul 7 se spune că avea 10 coarne. Așa cum am văzut în capitolul 2, statuia pe care o vede Nebucadnețar mai devreme are 10 degete la picioare, în același fel această fiară are 10 coarne. Și Imperiul Roman de apus se sfărâmă în 10 regate, am spune noi barbare, care sunt de fapt strămoșii Europei moderne, popoarelor Europei moderne. Și dacă aceste 10 fiar, aceste 10 degete și apoi 10 coarne, 3 dintre ele sunt distruse în decursul timpului, dar 7 supraviețuiesc. Se împlinește cuvântul lui Dumnezeu care spune că pe aceste ruine din puterea fiarei, care e reprezentată de Imperiul Roman, pe ruinele ei se ridică popoarele Europei moderne, care în final vor încerca să se unească, spunea capitolul 2, prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi până la urmă unite. Diferența între capitolul 7 și capitolul 2 este aceea că ceva se întâmplă. Dacă aparent în capitolul 2 cele 10 degete coexistă în mod pașnic, în capitolul 7 3 dintre ele sunt rupte, 3 dintre coarne sunt rupte de un corn mai mic. Și istoria vorbește despre faptul că acest corn mai mic, și ar trebui să vedem că după cum cele 10 reprezintă o putere politică, în mod logic și al 11-lea reprezintă o putere politică, acel al 11-lea corn distruge 3 dintre primele 10 coarne. Dacă ne uităm puțin la istoria Europei medievale, puterea care a reușit prin, să spunem, mașinațiuni politice și religioase de asemenea, să distrugă 3 dintre vechile regate apărute pe ruinele Imperiului Roman este nu o putere politică, pentru că acel corn pe care îl vede Daniel este diferit, este deosebit de celelalte coarne de dinainte și mai mult decât atât are ochi ca de om și o gură care vorbea cu trufie. În această împărăție e diferită decât celelalte 10 politice. Și dacă privim puțin, cum spuneam, la istorie, în 493 împăratul bizantin Zeno distruge primul regat între cele 10, pe nume pe Heruli, instigându-i pe ostrogoți împotriva Herulilor. În 534, împăratul bizantin Justinian trimite pe generalul Berizarie să distrugă regatul Vandal. Iar apoi, în 538, același general distruge regatul ostrogot și eliberează Roma, care este predată celui care avea să o guverneze timp de 1200 de ani aproape, cine? Scaunul papal.
Deci cornul acesta, după cum spune istoria și se împlinește astfel profeția, reprezintă puterea papală, da?
Exact, sunt foarte multe corelații pe care putem să le facem între acest corn, cum este prezentat, și scaunul papal, puterea Bisericii Romane, dar nu acesta e subiectul emisiunii.
Exact, tocmai vroiam să întreb și iată că într-un fel am ajuns exact la versetele acelea pe care le-am citit de la începutul emisiunii, unde îl găsim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Toate aceste cuvinte profetice au rolul de a prezenta în avans istoria omenirii, astfel încât să îl găsim, să îl regăsim, să îl recunoaștem, să îl identificăm pe Domnul nostru Iisus Hristos atunci când avea să vină, dar și ca o forță care guvernează lumea până în veșnicie.
Dar și ca o persoană care urmează să vină la sfârșitul timpului. Și ceea ce se întâmplă astăzi în istoria omenirii, ceea ce cunoaștem din istorie, ceea ce trăim noi astăzi, are legătură strânsă cu lucrarea pe care Domnul Hristos o face în sanctuarul din ceruri și ceea ce urmează să facă, și anume revenirea sa. Acest corn mic avea ochi de om și gură care vorbea cu trufie. Ochii de om, în Biblie, din punct de vedere profetic, reprezintă capacitatea de a discerne lucrurile spirituale. Iar gura care vorbește cu trufie vorbește împotriva lui Dumnezeu. În timp ce acest corn face lucrurile acestea, ce face Domnul Hristos? Și Daniel îl vede ca fiind un fiu al omului care înaintează pe norii cerului până înaintea lui Dumnezeu și este adus înaintea lui. Și exact în timpul în care acest corn cel mic pare că are întreaga putere și își asumă anumite atribute pe care doar Dumnezeu le are și vom vedea cum ele sunt în capitolul 8 redate în mod concret, în acest timp Domnul Hristos primește din partea Tatălui stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. În timp ce o putere religioasă și politică în același timp își asumă postura de înlocuitor al lui Dumnezeu, Domnul Hristos, El care este adevăratul stăpân al lumii, primește împărăția din partea Tatălui Său. Și orice om va ajunge la un moment dat să-i se închine Domnului Hristos, fie că îl primește de bună voie, fie că ajunge ca la încheierea timpului, în urma judecății și a separării celor pierduți de cei mântuiți, să recunoască de nevoie faptul că, într-adevăr, Iisus este răscumpărătorul, Iisus este regele, Iisus este mântuitorul, dar o recunoaștere tardivă. În timp ce noi vedem astăzi luptele politice și influențele religiosului asupra politicului și ale politicului asupra religiosului, în același timp, în spatele cortinii, îl vedem pe Iisus care a primit de fapt împărăție din partea Tatălui Său și nu doar o împărăție temporară, o împărăție care să depindă de strălucirea a ceea ce înseamnă prețios pentru popoare, gen aur, argint sau ceea ce înseamnă putere, cum ar fi fiarele, ci Iisus primește o stăpânire veșnică care este construită pe altceva, este construită pe culoarea alb, pe care o vedem pusă în dreptul lui Dumnezeu Tatăl, care avea haina albă și părul capului era ca lână curată și este privit aici ca un îmbătrânit de zile, ca o persoană în vârstă. Nu înseamnă că Dumnezeu e bătrân, ci înseamnă că albul, simbolul purității, este culoarea care arată cum e de fapt caracterul lui Dumnezeu. În timp ce oamenii își împart lumea în funcție de strălucire, de valoarea aurului sau a argintului, sau în funcție de putere, un bloc militar se luptă cu altul și apoi cei care formează o anumită alianță ajung să se lupte între ei, împărăția lui Dumnezeu, care este dată în mâine Domnului Hristos, are o altă culoare. Are culoarea albă a purității, a curăției, a unui caracter care arată dragoste pentru ființele create și mai mult decât atât, după cum spune capitolul 2, că acea piatră care va coborâ din cer va umple lumea, în același fel, împărăția lui Dumnezeu, a Fiului Său, așa cum arată capitolul 7, este o împărăție care nu va trece nici de cum, spune versetul 14, și nu va fi nimicită niciodată.
Mergem mai departe cu profeția biblică din Daniel, capitolul 8. În anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie afară de cea pe care o avusese mai înainte. Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ținutul Elam. Și în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbece și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Am văzut cum berbecele împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Nici o fiară nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână, ci el făcea ce voia și a ajuns puternic. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la apus și a cutreierat toată fața pământului, fără să se atingă de el. Țapul acesta însă avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecele care avea coarne și pe care îl văzusem stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbece și i-a frânt amândouă coarnele fără ca berbecele să i se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbece din mâna lui. Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari, în cele patru vânturi ale cerurilor. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor. A doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și l-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului său celui sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: în câtă vreme se va împlini vedenia despre desființarea jertfei necurmate și despre urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea? Și el mi-a zis: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Sunt practic aceleași scene sau au aceeași semnificație fiarele acestea, tabloul, scenele pe care le-a văzut Daniel?
Daniel capitolul 8 cuprinde o vedenie pe care Daniel o primește cu 2 ani după cea din capitolul 7 și este doar cu puțin timp înainte ca persanii să cucerească Babilonul. De aceea în Daniel capitolul 8 sunt doar două fiare prezentate, doar data aceasta animale domestice, un berbec și un țap. Animale care erau folosite în mod des la templu, ceea ce e un simbol a faptului că Dumnezeu folosește în parcursul lucrării sale de mântuire a oamenilor, inclusiv împărățiile pământului, chiar fără să spunem, acceptul și voia acestora. Dumnezeu folosește în scopul său suprem de a mântui omul chiar construcțiile politice pe care oamenii le fac din dorința de a cuceri. Pentru că nu sunt două animale care să fie blânde. Ar trebui să fie blânde, dar textul din capitolul 8 arată doar dorința de a cuceri, de a se lupta unii cu alții, de a cutrera pământul și a-l stăpâni cu coarnele pe care le aveau. Însă Dumnezeu intervine și este la cârma tuturor evenimentelor. E același tablou ca și în Daniel capitolul 2 și capitolul 7, cu diferența că de aici Babilonul lipsește, pentru că, din punct de vedere istoric, era aproape trecut. Nu mai avea sens ca să conțină profeția un alt animal atât timp cât împărăția Babilonului era, să spunem, la coșul de gunoi a istoriei. Și de data aceasta găsim în capitolul 8, comparativ cu capitolul 7, aceleași imagini. Țapul, care reprezintă Imperiul lui Macedon, de multe ori erau grecii numiți poporul caprei, pentru că ei considerau că se trag dintr-o capră sfântă. În același fel, acestui țapii cresc patru coarne, la fel ca cele patru capete ale leopardului din Daniel capitolul 7, și e sărită cumva Roma, pentru că Roma însăși se trage practic din cultura greacă. Chiar dacă romanii erau puternici din punct de vedere militar, limba și cultura pe care aveau era de sorginte greacă. Limba greacă era limba culturală din timpul respectiv, chiar dacă latina era limba politică. Inclusiv mitologia și zeitățile romane erau inspirate din mitologia greacă. Cumva Roma se trage din Grecia. Și în același fel ca și capitolul 7, dintr-unul din acele coarne, se ridică un cor mic, care pentru cei care vor citi capitolul 8 vor vedea că are aceleași caracteristici ca și acel corn mic din capitolul 7. Însă face ceva diferit decât ce scrie capitolul 7, și anume s-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smulț jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului celui sfânt. Iată-l pe Iisus, care este căpetenia îngerilor, pe care Biblia îl declară ca fiind Domnul și stăpânitorul pământului, care este regele celor care l-au primit prin credință. În capitolul 8 din Daniel îl vedem atacat de acest corn mic, care la rândul său, cum spuneam, este o împărăție politico-religioasă, așa cum este din capitolul 7. Iisus este atacat și se smulge ce are chiar scopul, să spunem, misiunii sale.
Jertfa necurmată
reprezentând, să spunem, întregul sistem, întreaga activitate a sa în beneficiul omului. Iisus a venit să fie un miel de jertfă, un miel care să fie blând și smerit cu inima, în contrast complet cu aceleași animale folosite la jertfă, adică berbeci și țapi, dar care în capitolul 8 sunt animale de război, care n-au alt scop decât să se bată unul cu celălalt. Și scopul principal al lui Iisus, așa cum este nouă cunoscut, este ca să fie mântuitor. Iisus a venit să fie o jertfă în baza căreia, până la încheierea timpului, fiecare om are șansa, are ocazia, are invitația să se apropie de Dumnezeu și să-L cunoască prin Iisus Hristos. Ori atât timp cât acest corn mic are îndrăzneala și trufia, cum spune capitolul 7, să se ridice până la căpetenia oștirii și să-i smulgă chiar scopul, să spunem, misiunii sale, și anume faptul că este o jertfă necurmată pentru păcatele oamenilor, îl face să se considere pe sine acest corn mic ca fiind aproape Dumnezeu, dacă nu chiar Dumnezeu. El se consideră că are puterea să guverneze și să-L reprezinte pe Dumnezeu pe pământ, să fie înlocuitorul Domnului Hristos pe pământ, ceea ce înseamnă o adevărată hulă, pentru că nicăieri niciunui om, indiferent cât de înaltă poziție ecleziastică sau politică o are, Dumnezeu nu i-a dat puterea, nu i-a dat voia, nu i-a dat dreptul să îi ia locul Domnului Hristos, pentru că în acest, dacă ar fi fost așa, ar fi fost suficient ca un înger sau un simplu om să moară pe cruce și nu să coboare Dumnezeu întrupat ca să moară pentru oameni. Apoi mai face ceva acest corn mic și are legătură cu Domnul Hristos. I-a surpat locul locașului celui sfânt. Unde este sanctuarul nostru. Și evreii, cartea evrei ne spune foarte clar că avem în cer un sanctuar în care Iisus slujește ca mare preot pentru noi. În loc să mergem din punct de vedere a credinței, să privim către sanctuarul din ceruri, acolo unde Iisus slujește pentru noi și El este mare preot, ni s-a oferit un întreg sistem de preoție, un întreg sistem de altare la care să mergem, în fața căruia să ne închinăm, unde să ne aducem jertfele noastre, eu știu, faptele bune sau să plătim slujbe, în loc să privim spre singurul loc din care putem primi iertarea și către care suntem invitați să privim din punct de vedere a credinței, către sanctuarul din ceruri. Deci e clar că e dat la coș cuvântul lui Dumnezeu și în locul lui este pusă o pretenție acestui corn mic care surpă locașul de închinare adevărat al lui Dumnezeu. Și a surpa nu înseamnă doar a dărâma. În Biblie a surpa înseamnă și a pune ceva în loc. Înseamnă, să spunem, a fi un împărat nedrept, un uzurpator. Uzurpatorul îl dărâmă pe regele de drept și se pune el în locul lui, inventându-și de fiecare dată, un uzurpator își inventează o descendență regală pentru a-și justifica actul pe care îl face. În același fel, Iisus este uzurpat, este dat jos de pe tronul său, pe care îl ocupă de drept, din partea lui Dumnezeu, în sanctuarul din ceruri, și în locul lui un uzurpator, timp de, cum spune versetul 14, timp de 2300 de ani, în același timp un uzurpator încearcă să ia locul lui Dumnezeu. Fie că e vorba de timpul înaintea Domnului Hristos, când după încheierea Vechiului Testament a canonului în profetul Maleahi, oamenii au încercat să interpună regulile lor și sistemul lor de închinare în locul celui divin, fie că vorbim după timpurile nou testamentale în care oamenii fac același lucru, întotdeauna au existat uzurpatori din punct de vedere religios care au încercat să ia locul lui Dumnezeu în inima, în conștiința și în practica oamenilor.
Ne întrebăm în ce fel poate fi o lecție pentru noi și un exemplu pentru noi Domnul Iisus Hristos prezentat în aceste capitole profetice din Daniel 7 și 8.
Domnul Hristos este atacat. Dacă în capitolul 2 l-am văzut ca având răbdare, în 7 și 8 îl vedem ca o persoană divină atacată, căreia îi se dorește să îi se fure de către oameni rolul și locul pe care îl ocupă de drept și pe care le-a primit din partea lui Dumnezeu. Însă îl vedem ca pe un învingător, pentru că el primește împărăția, așa cum spune Daniel capitolul 7 la sfârșit, și ca pe o persoană care va veni a doua oară să-și reia locul pe care îl merită și pe care îl ocupă de drept. Așa cum Daniel capitolul 8 cu 14 dă un timp de încheiere a, spunem, acestei uzurpări pe care o suferă Domnul Hristos. Iisus cu siguranță își va lua locul. Dacă din punct de vedere spiritual îl are în cer, dacă din punct de vedere al credinței îl are în inimile celor care l-au primit ca mântuitor personal și domn, cu siguranță Iisus își va lua locul și din punct de vedere, să spunem, politic, în înțelesul de conducător fizic al pământului, cât de curând.
Abia așteptăm acest lucru, însă vrem ca mai întâi să îi predăm inima noastră pentru ca în ea să aibă locul central, să fie Domnul vieții noastre. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare, toate cele bune, la revedere!